Украинанын президенти юрдун күннөрүндө кийин мөчөрлө сөөшүн кайтадан башланмагынын улуу хоопу бар деп, харвалар Украинанын орто этилен серхединен кошун кийирдилмегине каршы дурмага таяр болмолдур деди. Бу барада кардашым Мердан Сарифин бержек кеңешак маалыматын билелик дедиң элең.
Украинанын президенти юрдун күндөрүндө кийин мөчөрлө сөөшүн кайтадан башланмагынын улуу хоопу бар деди. Ве харвалар Украинанын орто этилен серхединен кошун кийирдилмегине каршы дурмага таяр болмолдугун айтты. Петро Порошенко бу сөздөрү 4 июнда парламенттеги жылдык үзүлөнмөсү махалында өкмөт кошуналары менен күндөгүр Украинадагы сепаратист күчтөрүн арасында соңку айларда болгон эң агыр сөгүштөн бир күн соң айтты. Порошенко хазыркы вакытта Украинада 9000 көбүрөөк рус эфиринин бардыгын, şu себептен Украин кошуналарынын Орсет менен Серхедин акли жеринен доолу күйүндө кошун салынмак ыктымаалыгына таяр болмолдугун айтты. Украин президентинин көмөкчиси Юрий Брюков бираз өң 3 июнда сепаратист күчтөрү менен болгон сөгүштө азындан 5 Украин эфиринин өлтүрүлгөндүгүн, 39-сынын болсо яраландыгын айтты. Пидалар барыдагы хабарларын көпсү Маринка шаһарынан питнечилердин мескени болон Донецк шаһарынын гүнматарынан келиптир. Европа билелиси тәзе чакнышкларын Минск 2 ярасыгынын эң улуу бузулмасы болгондугун ве онун чакнышкларын тәзе тапкырына алып келип билдигин айтты. Киев сепаратистерин 3 июнда танклары ве топлору улонуп хүжүм эдендигин, февральда халкара арачылыгында баалысынын ылаалысы бузуп, өкмөт позицияларына алмага тыйнансандыгын айтты. Питнечилер бу төгүштө өкмөт кошуналарына күнөөлөдүлөр ве өкмөт күчтөрүнүн топо тутулмалары нетижесинде асууда ийлаттан ве сепаратист төгүшчүлөрдөн 15 адамын өлөндүгүн айттылар. Украин харвалары сепаратистерин хүжүмүнүн өзлөрүнө февраль ылаалысында ийде чекилген топлору кайтадан улунмага мажбур эдендигин айттылар. Минск 2 ады менен хем билинген ылаалысыкта Донецк ве Луганск региондорунда өкмөт контролдогундагы территория менен сепаратист ээчилигиндеги жерлердин арасында харбылаштырылмадык зона дөрттөн үчүн агыр яраглар ийде чекилмелей делипти. Harbylaryň aýtmaklaryna görä Ukraina 3 iýunda halkara partnerlerini öz agyr yaraglaryny gaýtadan ýerine ýerleşdirýändigini, munyň separatistleriň 1300 tanklary, minamiotlar we toplar bilen edýän hüjümini ýerde serpektirmek üçin zerurdygyny duýdurupdyr. 3 iýundaky söwüş Minsk 2 ılaalysynyň tutuşlugyny puja çykmagy barady gorku howaty ýürgüşlendirdi. Emma 4 iýunyň gün ortanyna çelini uly bir tutuşluk düşmançylyk habarlary çykmady. Bu konflikt gündogur Ukrainada 2014 ýylyň aprelinden bäri 6400 gowrak eseri we asuda adamy öldürdi hemde ortet bilen günbatarın Moskwanyň 2014 ýylyň martynda Krim ýarymadasyny ele geçirildi bäri juda dartgynly syn gatnaşyklary hasda ýaramazlaşdyrdy. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov 4 iyunda Ukrainanı günäledi. Yani Kiev Evropa bilelisigine ortaya karşı sanksiyaların mühletini uzortmakları üçin basış korkudup, teade tevuşları meçhu verdi dedi. Evropa bilelisigi bu mesele şu ayda seyretmeli edipti. Kiev, NATO ve Gunmatar hükümetleri ortaya konfliktaki separatistlere yarag, adam ve təlim vermekte ayıplayar. Moskva bu aýplamalary subutnamalaryň barha köpüllendigine garamazdan gaýta-gaýta reddedýär.
Ukrainada siýasy ýagdaýlar barada soňky täzelikleri kardeşim Merdanyň diňlediňiz. Habarlar günelige gepleşigimizde Ukraina we Türkmenistana degişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Ukraina Türkmenistandan tebi gazy import etmek mümkinçiliklerine eser edýär diýip Ukr Transgaz strategik planlaşdyrýş departamentiniň wekili Anton Kolishkin bellede. Onuň ekspert hökmündäki şahsy pikirine görä türkmen gazyny suwuldylan görnüşde import etmek arkaly Ukrainanyň gaz importyny diversifikasiýa etmek mümkinçiligi bar. Ukraina resmiýetiniň Fransiýanyň paýtagty Parijde den çykyşy barada kardeşim Ýowşana Norwanyň taýýarlanan giňişrak maglumatyny bilelik dediňler eling.
Ukrayna Türkmenistan'ın gaz import etmenin mümkünçülüklerine seyrediyar. TASS xabar gurulugynyň 4-nji ýylyna Parijden ýeriden maglumatyna görä, Ukrtransgaz strategik planlaşdyryş departamentiniň wekili Anton Kalishnik çarşamba günü jurnalistlere Ukrainanyň Türkmenistanyň gaz import etmek mümkinçilikleri barada maslahat edýändigini aýtdy. Onun ekspert tökmünnäki şahsy pikirlerine göre türkmen gazyny sugoldyran görnüşde import etmek arkaly Ukrainanyň gaz importyny diversifikasiýa etmek mümkinçiligi bar. Ukrayna türkmen gazyny ortaya tagarasyz gön import etmek meselesine öňräkden bäri gadaklanma bildirýär. Ukrayna prezidentiniň metduat gurulunyň mart aýynyň aýagyna ýeriden maglumatyna görä, Kiýewde Türkmenistanyň wicepremiýeri daşary işler ministri Reşit Meredow bilen Ukrayna ýolbaşçylarynyň arasynda bolan gepleşiklerde bu mesele ýene bir gezek gowgalypdy. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko şonda türkmen Ukraina gatnaşyklarynyň ýokary derejede saklanylýanyny, ýurdun tebigi gaz bilen üpçünçiliginiň türkmen gazynyň hasabyna pul tolandyrylmagyna gadaklanma bildirýänliklerini belläpdi. Ukrayna 2006-njy ýyla çenli Türkmenistanyň ýyllyk ortaýatyň üstü bilen 36 milliard kub metre çenli gaz alýardy. Ukrainanyň bundan öňki hökümet hem Türkmenistanyň gazyny ortaýata garasyz gön almak meselesi bilen gadaklanypdy. Hasanagy 2010-njy ýylyň sentýabrynda Ukraina hökümetiniň wicepremiýeri Nikolay Azarow ýerli habar terişdeler bilen söhbetdeşlikde 2010-njy ýyldan başlap Kiýewiň Aşgabatdan gön tebigi gaz alyp başlajagyny aýdypdy. Tasyn berýän maglumatyna görä, Ukrtransgaz strategik planlaşdyryş departamentiniň wekili Anton Kalishnik, Ortiýetiň Ukrainadaky häzirki siýasy ýagdaýlar bilen baglylykda türkmen gazynyň Ukraina import edilme bilen alaraşygy meňzemeýändigini hem sözüne goşupdyr. Mälim bolsa ýaly Ortiýetiň Gazprom kompaniýasy Merkez Aziýa döwletleriniň tebigi gazyny satyn alyp, soň ony Ýewropada we bölekleriň Ortiýetiň içerki bazarlaryna satýar.
Kärdeşim Ýewşen Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Aşawadan çoğunlu we şordaçylyklaryndaky jaýlaryň aglawasynyň ýumrulanyny habar berilýär. Ýatlyk bu geçse resmiýler bu sebepden ýaşajylaryna öz jaýlaryny ýumurmak üçin 1-nji iýuna çenli wagt möhletini beripdiler. Maglumata görä häzirki wagtda çoğunlu daçylygynyň harwaçlygy ýatladyandygy we bu sebepde hökümetiň agyr tehnikalarynyň aýlanyp jaýlary ýumuryanyny habar berilýär. Bu barada kärdeşim Merdan Ýürite wideo rapor taýýarlady. Bu wideo raportyň audio ýazgysyny dinläliň.
Aşgabatyň demiralygyndaky çoğunu daçylyklary häzir sözüň dol manysynda urustan soňky harabatçylygy ýadyna salýar. Türkmen häkimetleriniň 1-nji iýuny çenli beren osy dyrnakdaky purujetiniň wagtynyň utarmagy bilen hökümet tehnikasy bu pasiýorlugy bir ýan çetinden ýumurup başlady. Emma çoğunlaryň aglabysy türkmen häkimetlerine may bermän iň bolmandy. Ardan bahadan guruluşyk materiali edip satarın diýen umyt bilen uzak yıllarının devamında kurun tamlarını özelleri bilen söküp yumurmağa mezbur oldular. Sonu daçılığının Asgabat-Aş Ultrasyonu'nun sağ tarafındaki bölüğü iyem doğru diyen yalı yumurlun. Daçılığın bu tarafında asla avat çay kalmandır. Çayların kəbirleri tekizlenen olsa, kəbir tamlar intevim dur. Çoğunlu daçılığının adı ağdırlan trasladın sol taraftaki bölüğünde dik duran cahilleri görmek bolyar. Emma ol tamların da üçöklörünün ya da böğürlörünün böğsülöndüğü görünüp dur. Yatlap kestek 13 min millik yeri özünde cemleyen bu pasiyolukta cahi iyilerine ilki 25. maya sonra da 1. iyunu çelini öz öylerini söküp kuruluşuk materiallarını almağa ruhsat verilipti. Häzirki wagtda galanjy jaýlary ýumurmak işleri bilen birlikde hökümet wekilleri tökülen jaýlardan galanjy irdibilleri aýryp başladylar. 1-nji iýuny çelini jaýlaryňyzy söküň diýen görkezme paýtagtyň gündogurunda ýerleşen Sor daçylygynyň ýaşajylaryna hem berildi. Kesit bilen wagtyň tamamlanmagy bilen ýaşajylaryň öz öýlerini sökmek işlerine kömek bermek üçin hükümet teknikası hem iyisi giristi. Häkimetler itaatan sökülüp taşlanan jaylardan galan bölükleri, çeňrek tamlardyr haýetleri ýumuryarlar. Emma bu ýerde entek sökülmedik jaylar hem bar. Bu jaylaryň eýelleri günler jaylarynyň gysdagyny sökýärler, ýa-da guruluş materiallary gerekleri sökme üçin satýarlar. Olar köplenç yıllar boyu pul tıxsitlap kuran zaylarını üren ardan satmağa mizbur olyarlar. Adatik radyosunun havarçısı Murat Kurban bu arada seyli diyer.
Münagol 20-30 min dolar bakaladilyan üstöda toglu zayli daşı uçastıkları hedir 2-3 min dolardan satılyar. Tehatta orta onların bardan vakadan satmağa mizbur olyanlar ama.
Gepin gerdisine göre billapestek, gurrungun eden iki trabımızda hem häkimetler ilatın tok, gaz üçünçülüğünü kestiler. Adamlar elektrik generatorlarını isledip gün veriyerler. Asgabadın eteğindeki çoğunluğu ve sordaçılıklarını yumurmak isleri, Asgabad'da 2017 yılda esirilecek Aziyada oyunlarına gürülen tayarlığın çağında alınıp barilyar. Zayi yumrulan yasayıcılara itkilerinin övüzünü hiç gili kompensasiya tölünmeyer.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan bu maglumatının audio yazısına, başlan video yazısına bizim adatavar.com web saytımızda tomaş edip ol yerde öz pikir arayışlarını da kallar bilersiniz. Web saytımızda Türkmenistan'dan karum.info arkalı girip olar.
Hormatly radio dinleyijileri, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli WhatsApp görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepleşigimizde Balkan vilayetinden gelip gowşan maglumatymyz bilen dowam etdiräz. Tomus paslynyň gelmegi bilen Balkanabat şäheriniň Ençeme sewitinde elektrik togunyň kadaly berilmeýändigi habar berilýär. Maglumata görä şäherde elektrik togu her gün 4 we 5 gezek kesilip, tog gaýtadan berilende elektrik togunyň derejesiniň pesligi sebäpli sowdy jyýaly elektrik enjamlary işledip bolmaýandygy bellenýär. Bu barada Balkan vilayetinden habarçymyz Wepa Amanowyň uradan maglumatlary esasında kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Tomus ayının gelmeği bilen yurdun gün matarındaki Balkanabat şehrinde hem eyyem ince yıllardan beri devam edýän ve tok üçünçülüginiň kadasızlyk kadasyna öwrülen ýetmezçiligi kaytalanyp başlaýar. Balkan vilayetiniň merkezi şehriniň tat ähli kwartallarynda elektrik togy her gün diýen ýaly dürli ýygylyk bilen ince meýde kesilýär. Mutal üçin çarşenbi günü şäheriň 5-nji we 13-nji mikroýonlarynda ençeme saatlap elektrik togy bolmady. Sol bir wagtda Balkan awatlylar berilen togyň napryjeniýasynyň, ýagny güýjüniň hem göz öňünde tutulan 220 wattdan pestigini aýdýarlar. Ýylat hala diýilnik sowudyjy telewizor ýaly uýhujuluk awzarlaryny kadaly isledip bilmegi üçin ýürüýti togun güýjüni kadalystyrjy enzamlary satyn almaly bolýandyklaryny gürrüň berýärler. Bu kadalystyrjylaryň bahasy 200-250 dollar aralygynda durýar. Balkan awatda togun ýygy-ýygydan kesilmeginiň güýjüniň pes bolmagynyň sebäbini şäheriň köýnülip, tandan çykan elektrik transformatorlary bilen düşündürilýär. Balkan Energiya İdarasynyň özüniň efirde atlandyrylmazlygyny soran bir hünärmeniniň beren maglumatyna görä, şäheriň aglaw raýonlarındaky intik sowet döwründe gurulan transformatorlar köýnülip, bugünkü günün talaplaryny öderden has ijiz gelýär. Balkan Energiya İdarasynyň hünärmeni käbir transformatorlary 50 ýyldan hem köp wagtyň bolandygyny aýdyp, howpsuzlyk kadrlary esasında transformatorlary 20 ýyl we ondan soň hem diňe 5 ýyl goşmaça ulanyp bolýandygyny aýdýar. Dogrudanam şäheriň aglaby bölüklerinde suw gaçyp kapylary çagsap duran köýnü transformatorlary görse bolýar. Emma üzniksiz tog üçünçülügini sazlamak maksady bilen şäheriň transformatorlarynyň çalşyrylan raýonlary hem bar. Mysal üçin Newtdagyň 155-nji kwartalyndaky transformator şäheriň beýleki tog podstansiýalarynyň özüniň täzeligi, uwadynlygy bilen tapawutlanýar. Onuň gyzmazlygy üçin ýürüýti sowudyjy kondisioner hem oturdurupdyr. Сөзүн гердисине көрө биллепестик юкорку тада трансформатордун отурдулун жеринде Балкан вилаятынын хакими ве прокурору ясаярлар. Yerli yasayıcılar elektrik toğunun oynap durmağının özlerinin yasayış durmuşunu oňsuz täsir etirýändigini, elektrik inzamlarının yanıp bozulýandygy baradaky arz şikayetleriniň hem netijesiz galýandygyndan zerenýärler. Mundan bir näçe ýyl ozal Balkan awatda türk kompaniýasy tarapyndan ýürüýçi elektrik podstansiýasy guruldy. Emma bu diýse yerli ýaşaýjylaryň elektrik üpçünçiligini gowulandyrmagy niýetlenmän, eýse ol Irana eksport edilýän togun gowrumyny artdyrmak üçin peýdalanylýar.
Balkan vilayetine kıvırçımız Vepa Amanov'un uğradığın mağlumatlar esasında kardeşim Merdan'ın tayarlan mağlumatını dinledi. Mağlumattan hem belli olşayalı Balkan Ava çehrinin çeğenine könülüşün inçime transformatorları duş else olyanı aydılar. Bu transformatorları suratlarda seynetmeyi isleseniz, sizi azatıvır.com web saytımızda çap edin fotoseriye tomoş etmeye çağırıyaz. Web saytımızda Türkmenistan'ın orjok.org arkalı hem girip bilersiniz.
Hormatly dinleyijiler, Azat radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiniz.
Ol yerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap izlerlap bilersiniz.
Şeýle-de kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiniz.
Kontakty sosial ulumundaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz.
Gaýtylaýarys. Azat radiosynyň bu kontakty sosial ulumundaky sahypasyny gözlek bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz.
Türkmenistanyň mekteplerinde soňky janlaryň kakylmagy we tynaglaryň guturmagy netijesinde okuw mewsumy tamamlandy. Şeýpdäniň başyndan hem ýurtda çağlar üçin niýetlenen dinjal şahs taýyry sagaldyş merkezleri işläp başlady. Türkmen hökümeti tomusky dinjal mewsumy döwründe bu merkezlerde çağlar üçin bolup biläjek iň gowy şertleriň döredilijekdigini ma'lum etdi. Şol bir wagtyň özünde käbir ýaşaýjylar bolsa, çağlaryň dinjal merkezlerine kötölöwleriň adaty raýatlar üçin o diýen elýeterli lerini belleýärler. Aşabatda kabarçymyz Murat Turbanyň taýýarlanma maglumaty.
Şeptan başından yurtta mektep okuwçylaryny niýetlenen sagaldyş merkezlerine dinjaş mewsum başlandy. Paýtagtyň golaýnak göwekdörde hem şeýle sagaldyş merkezleriniň elçemesi bar. Has taýyr bu ýerde 14 san sagaldyş merkezleri bar. Bu golarda bir tapgyrda 7000-den öwrek çağlar we ýetkinjekler dinjaş bilýärler. Tomuz kanikul döwrüne her tapgyry 20 gün dowam edýän 3 tapgyrlyk dinjaş mewsumyna göwekdörde jemi 20 000 çağlar dinjaş bilýär. Göwekdörde ki sağalış merkezlerine çağların dinç almaklar için ehli amatlıklar dövdülüptür. Bu sağalış merkezlerine çağlar 4-5 vaktinin nakarlan yarlar. Olur 10 oylu kurulan otoğlarda yaşayarlar. Bu merkezlerdeki bahseyinler hem olurun hırmatlarını. Umman bu yerde çağların dinç almaklar için ehli amatlı şartlar var. Ama bu yerde dinç almak her o çağa yettirmeyer. Öz çağlarının bu yerde dinç almak için yollama satın almak kâr inatları asla yeter olması. Kâr natalar olary asla tapyp bilmeýärler. Göwekdörede dinç almak üçin ýollamalaryň bahasy 620 manatdan başlanýar. Ondan hem gymmat bolup bilýär. Bahalary esasan sagaldyş merkezleri goýýarlar. Ortaça aýlyk haklary 1000 manat töwere bolan ýaşajylar üçin bu baha o diýen eletirli diýilip hasaplanmaýar. Emma sagaldyş merkezinden dinç alýan şahs şol merkezden degişli bolan döwlet idarasynyň işgärinin şahsy bolsa onda maşgala üçin ýollamanyň bahasy 50% töwere arzan bolýar. Mälim bolsa bu ýerde sagaldyş merkezi kendilerinin ählisi ministerliklerin, devlet idarelerinin eşliğine yollamaların hem esasen şu idarelerin işgalarını paylanayan da gaydiler. Şeyde de yollamalar profsayolların üstüyle böyle ki devlet idarelerini hem paylanayar. Böyle yollamaların sahanı ören çekli oluyar. Paytaktaki tekstil kerhanasının işleyen ardını aitmanı oraya, onun işleyen idarasını şu ilkinci tapkırdı, on merç sahanı yollama verilipdir. Ardı bu yollamalar ahiretinin dünyada tanış bilişlik boyunca paylanan onaycağır. Bundan yön payitahtın baş bilim müdürlüğünde hem sağalış merkezlerine yollamalar satılardı. Bu yerde devlet idarasında işlemeyen enahtarı öz çağlar için şeyde yollamalar satın almaya mümkünçülük vardı. Ama bu müdürlükte şu yıl sağalış merkezlerine dinç almağı ağlayan yollamalar satılmayandığını haber verdiler. Şur sebepten her kuvahtı yurtta sağalış merkezlerine yollamaları esasen devlet idarası kerhanelerinde işleyen rayetlerin çağırarak bilirler. Resmi malumatları var. Şu yılki Tomus mevsiminde Göktürk'deki, Avada'daki ve Velayetler'daki sağalış merkezlerine cemi 35 Moğol'u çağırı deyinceler.
Havarçımız Murat Urvan'ın tayyarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan akı çağların dinciliş merkezleri, onun akı şertleri varada sizden pikirde. Bu varada akı pikir arayışlarında belliklerinizi ya da bu merkezlerde baştan geçiren onun ya da onaysız tecrübelerinizi bizim ile paylaşmak isteseniz, bizim metbuat email belgesi gmail.com email adresimizde hatur edip bilersiniz. Şeyledi biz şun ir bilen Facebook ve kontaktıda sahipalarımızın okuyucularından Türkmen çağalarının Tomus'ta dinç almaklar için ne hil mümkünçülükler var deyip soruduk. Hazır bu soru okuyucularımızın kavirlerinin kalların cevaplarını sizin dikkatinize yetirmekçe. Facebook'ta Ahmet adlı okuyucumuz en amatlı dinç alış daydalarına yani ova uğratmak deyip öz tesvirine belirleptir. Hormatlı dinleyiciler siz hem bizim her gün efir edecek malumatlarımız barada öz pikir arayışlarınızı belirlerinizi bizim ile paylaşmak isteseniz sizi Facebook ve kontaktıda sahipalarımıza koşulmaya çağırıyoruz. Bu lomlarda bizi gözle ölümüne adatlık radyosu yadıp tap bilirsiniz.
Qadırlı dinleyiciler, siz Agatlı radiosunda informasiya, maglumat bermekçi mi?
Zey diysen zey vasıp yatır, ot diysen ot vasıp yatır, ne ver suğun ladın bayan yerlerinin işini var, çeyre tanakta. Her gettanın bir tonya 500 kilo palta alyandır ya şunum alyan, neler soradın?
Şikayetiniz var mı?
Biz de deprat sayılandan biz onu tanığımız yok, kimliğinden bilemiz yok. Şu deputat adamı tanığımız yok, hiç ile kömeğim yok.
Derdinizi köpçülüğe getirmekçi mi?
İtin kımmatlamanın sebebim şu meydanlarda mal az, mallar hor deyip kurulma.
Bizim Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuzu can edip sesinizi. Eğer bizim can etmemizi isteseniz öz numarınızı yeni örgüde kaytalayarız. Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuzu kaldırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlı Radyosu'nun Skype adresi Azatlı Radyosu. Koşulup yazılıyor.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlüğü gepleşimizi geçirip oturuyoruz. Gepleşeyi Pragadaki stüdyodan men Sehra alıp bardım. Sazları kesmeden son gepleşiklerimizi yadığı da dinleyip bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.